34. Psalmul 34. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Amin. Vreau să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și pe fratele Nicu Crișan îl rog să o facă în rugăciune cu voce tare. Vă rog. Am vorbit de dimineață despre viața aceasta din belșug sau abundentă, o viață în care accentul cade pe Duh, pe ceea ce este duhovnicesc, pe ceea ce este spirit, este acea viață în care sunt cultivate valorile împărăției cerurilor, este acea viață eternă, este acea viață care se extinde dincolo de pragul acesta al morții biologice, este viața care are componenta eternității. Din acest punct de vedere, având în vedere descrierea pe care Sfânta Scriptură o face vieții eterne, avem aspectul longevității, dar vă aduceți aminte cum este descrisă starea aceea cu Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, când spune nu va mai fi lacrimă, nu va mai fi durere, suferința încetează pentru că dispare și cauza ei. Dar înseamnă aceasta că doar atunci putem experimenta abundența aceasta vieții? Doar atunci putem experimenta viața în plinătatea ei? Cred că ne putem întreba cum obținem o astfel de viață, cum ajungem la o astfel de viață și răspunsul simplu este prin credință. Dar dacă vrem mai mult decât un slogan, cred că întrebările deja încep să curgă. Credință în ce sau în cine? Cum exersez această credință? Ce ajută credința mea? Și sunt convins că sunt lucruri care, într-o formă sau alta, cu siguranță ne frământă. Ce practici ajută credința noastră? Domnul Iisus, cred eu, ne ajută în acest sens și ne oferă o perspectivă cu privire la viața aceasta. Cu siguranță vă aduceți aminte rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Și în această rugăciune sunt conținute și următoarele cuvinte. Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Clar, deducem din această afirmație atât faptul că viața veșnică vine prin Domnul Iisus Hristos, potrivit cu autoritatea și puterea care i-a fost dată de Dumnezeu Tatăl, dar și importanța cunoașterii lui Dumnezeu în experiența acestei vieți. De altfel, cuvintele Domnului Iisus sunt în concordanță și cu alte afirmații pe care le găsim în Sfânta Scriptură. De exemplu, binecunoscutele cuvinte care vin prin intermediul lui Ieremia, capitolul 9. Așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Cu alte cuvinte, cine vrea să se uite la împlinirea vieții lui, nici înțelepciunea, nici bogăția, nici prosperitatea materială, nici poziția socială, nu acestea îi dau în cele din urmă împlinirea vieții, nu acestea dau plinătatea vieții, abundența, belșugul vieții, ci, spune Domnul aici, cine se laudă, cel ce se laudă, să se laude care pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în acestea găsesc eu plăcere, zice Domnul. Când apostolul Pavel își declară obiectivul vieții, și el menționează cunoașterea Domnului Iisus Hristos ca fiind în punctul central al preocupărilor sale. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Gândiți-vă la expresia aceasta lui, pentru că ea denotă dorința identificării cu Domnul Iisus Hristos, nu la nivel teoretic, nici pe plan teologic, ci este vorba despre experiența aceasta a identificării cu Domnul Iisus Hristos. Și bineînțeles avem această afirmație a lui David, această afirmație a lui David, care din nou invită la cunoaștere. Dar și de data aceasta avem o cunoaștere care vine din experiență. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Sper că nu o considerați o împietate, însă e evident că David are în vedere aici un gen de cunoaștere care implică experiență și nu refuză latura teoretică, ci o completează. Și dacă este să urmăm exemplul lui, gândiți-vă la următorul scenariu și poate chiar ați trecut prin astfel de experiențe. Merge cineva într-un loc, să zicem la un restaurant, comandă un fel de mâncare care îi place foarte mult și vine și începe să-ți povestească. Și poate că are talent ca povestitor și îți spune cum a fost aranjat în farfurie și ce culori erau și ce contraste și ce miresme și gustul, încearcă prin analogii, comparații să-ți explice cât de bine vei cunoaște meniul respectiv sau felul respectiv de mâncare. Da? Poate că vei cunoaște teoretic, poate că are și cunoștință culinară și poate să-ți explice care au fost ingredientele și poate să-ți dea și rețeta, dar poți să spui că știi cu adevărat ce gust are? Poți să spui că știi ce reprezintă felul respectiv de mâncare? Până când? Când ajungi să mănânci, când ajungi să guști din toate lucrurile acestea. Și cred că acesta este genul de interacțiune cu Dumnezeu pe care îl propune David aici. Cum se aplică aceste lucruri? Cum intervin ele în experiența noastră de viață? Sunt posibile astfel de experiențe? Sunt accesibile? Prin ce componente ale persoanei noastre, ale ființei noastre, sunt accesibile aceste experiențe. Am încercat de dimineață, nu o să revin asupra lor, doar vreau să vă reamintesc câteva lucruri de genul acesta, pentru că Biblia ne dă exemple de oameni care au avut dialoguri cu Dumnezeu și sunt convins că dacă ați citit despre Moise care vorbea cu Dumnezeu, care avea acea interacțiune cu Dumnezeu care pur și simplu îi transfigura întreaga ființă, îi schimba fizionomia, venea strălucind. Noi avem cântări frumoase, strălucesc fețele, cântă adunarea, dar nu știu când a fost ultima dată că a fost nevoie să vă acoperiți fața că strălucea chiar așa de tare încât, eu știu, atrăgea atenția. Nu? Cum s-a petrecut interacțiunea lui Moise cu Domnul? Cum îi vorbea Dumnezeu lui Avram? Spune că era prietenul, vorbea ca un... Cum vorbește un om cu prietenul său? Cum se petreceau lucrurile acestea? Care ar fi experiența echivalentă pentru noi astăzi? Și am pus versetul acesta pentru că este un mod în care, cred eu, Dumnezeu ne facilitează această interacțiune cu El. Spune Apostolul Pavel, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Și este vorba despre acea abilitate a introspecției, monologul acela pe care l-ai cu tine însuți și vă sfătuiesc să nu-l descurajați. Noi trăim într-o lume a zgomotelor. Trăim într-o lume a zgomotelor și nu mai parcă suntem deranjați de tăcere, ne simțim neconfortabil atunci când este liniște, pentru că atunci trebuie să ne ascultăm gândurile. Poate ați auzit expresia aceasta, să-ți auzi gândurile și este o experiență pe care din ce în ce mai mulți oameni o refuză. Preferăm să punem muzică, preferăm să ascultăm pe cineva vorbind, să meargă televizorul în decor, să tot felul de lucruri pentru a împiedica. Și eu cred că știți de unde vine această tentație, această ispită de a împiedica monologul nu știu dacă e medical corect să spui dialogul cu tine însuți. S-ar putea să fie altfel de probleme acolo, dar cred că ați înțeles ideea. Duhul care ajută-l pe om să intre în exercițiul acesta introspectiv. Și nu este o simplă introspecție până la urmă, pentru că Pavel merge mai departe și zice, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și când lucrurile acelea ale lui Dumnezeu, cunoscute de Duhul lui Dumnezeu, în viața creștinului sunt comunicate Duhului omului, are loc acea experiență transformatoare, acea metanoia, acea schimbare de gândire, de orientare, care ne ajută să vedem viața nu numai din punctul nostru de vedere sau din unghiul nostru sau din ceea ce lumea se străduiește să ne forțeze să primim și să privim doar în direcțiile în care ne îndreaptă ea privirile, ci ne ajută să vedem lucrurile și dintr-o altă perspectivă. E drept, de cele mai multe ori ajungem să înțelegem ceea ce face Dumnezeu prin retrospectiv. Ați văzut mărturia, ați ascultat mărturia de astăzi și ce bine a surprins modul în care atunci când te uiți la situații neînțelese, greu de metabolizat, de traversat în momentele respective, când le privești în urmă, dintr-o dată capătă alt sens, altă semnificație. Și aceasta face parte din gustați și vedeți ce bun este Dumnezeu. Gustați și vedeți din experiențele astea felul în care intervine Dumnezeu în cele mai poate critice, tensionate momente ale vieții noastre. Cum accesăm Duhul? Ce anume îl face să răspundă? Evanghelistul Ioan oferă și el o explicație folosindu-se de cuvintele Domnului Iisus. El spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el. Căci Duhul încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Este vorba așadar despre credință, după cum vedeți. Duhul care va fi dat celor ce vor celor ce vor crede, vor crede în El. Credința la care face Ioan referire este, pe de o parte, aspectul legat de persoana Domnului Iisus Hristos, sunt aspectele legate de persoana Domnului Iisus Hristos, adică faptul că El este Fiul lui Dumnezeu, că are natură divină, că este neprihănit, că a murit în locul nostru, că este viu, dar pe lângă acestea este vorba și de încrederea pe care o plasăm în Domnul Iisus Hristos. Tocmai pentru că toate celelalte lucruri sunt adevărate cu privire la El, noi avem încredere în promisiunile sale, avem încredere în caracterul său, avem încredere că va împlini toate lucrurile pe care le-a spus. Da? Deci este credința aceasta și sub aspectul teoretic, dar și sub aspectul practic. Da? Încorporând încrederea noastră în El. Gândiți-vă la o analogie potrivită legată de avion. Nu înțeleg toate lucrurile, nu înțeleg aspectele fizice sau fizicii implicate în avion. Nu înțeleg operațiunile mecanice, aerodinamice, nu le înțeleg. Dar când vine pilotul și spune plecăm din punctul A, ajungem în destinația B, au fost făcute verificările tehnice, ce este? Este și încredere, zici. Omul ăsta știe ce vorbește, n-ar urca și el dacă n-ar fi șanse să ajungem acolo unde a zis că ajungem. Analogia are limitele ei, rămân la atât, dar ați înțeles mesajul. Așa stau lucrurile cu aspectul acesta al credinței și încrederii. De altfel, credința nu este întotdeauna susținută de logică, de informație, de date, de statistici. Nu este. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, în lucrurile care nu se văd. Și este mie, cel puțin, este de ajutor să înțeleg că și în aspectul acesta al credinței și al încrederii este un sprijin pe care Duhul lui Dumnezeu, cel care cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, le comunică Duhului care cunoaște lucrurile din mintea mea, din interiorul meu, din experiențele mele de viață și mă ajută. Pentru că altfel, nici asta n-aș fi în stare să fac. Așadar, când avem în vedere toate aceste lucruri, ce ar trebui să facem? Ce ar trebui să facem? Un aspect ajutător, cred eu, este să întrețin această perspectivă că realitatea trece dincolo de percepția mea. Simțurile acestea sunt de mare ajutor. Doar când vezi situații în care lipsește auz, lipsește văz, poate unii care ați trecut prin experiența COVID-ului, ați avut parte și de absența mirosului, absența gustului și știți cum este lucrul acesta. Sau poate ați avut parte de cealaltă, când un anumit simț este surescitat. Am avut odată o sensibilitate a pielii, era înfiorătoare senzația. Deci, senzorial, da, ne bucurăm de toate aceste lucruri, dar trebuie să ne dăm seama că viața noastră continuă și dincolo de ceea ce este senzorial. Este o realitate mult mai complexă, o realitate în care este activ Duhul lui Dumnezeu. Vă aduc aminte experiențele din vechime. Aduceți-vă aminte, am vorbit de David. La un moment dat erau într-o luptă și aud sunete stranii pe vârful pomilor, nu? Și era, cine era în mișcare acolo? Agenții Domnului, agenții lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Elisei și slujitorul său. Deschide ochii. Cei care sunt cu noi sunt mai mult decât cei care vin împotriva noastră. Deci este această realitate. Apoi, cred că comunicarea cu Duhul lui Dumnezeu ține și de exersare. Nu am curaj să vă propun o rețetă. Citiți scripturile, rugați-vă și pentru ceea ce nu sunteți siguri, pentru ceea ce doriți să se întâmple, dacă doriți în modul cel mai sincer. De ce nu încerc o rețetă? Pentru că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Și eu să vă spun, wow, rugați-vă să vedeți vedenii, rugați-vă să deschideți Scriptura și să vedeți ce cuvinte încep cu nu știu ce literă. Nu acesta este obiectivul. Duhul lui Dumnezeu uneori vine printr-un imbold, alteori printr-un gând, alteori printr-o circumstanță de viață, alteori printr-o circumstanță de viață negativă din punctul meu de vedere. Și un alt lucru care cred că ne ajută să gustăm și să vedem ce bun este Domnul, frați și surori, pe lângă faptul că noi suntem poporul mioritic, pe lângă faptul că de multe ori în teologia noastră evanghelică niciodată nu suntem suficient de buni, niciodată nu se întâmplă lucruri suficient de bune și ajungem să dăm o tentă negativă tuturor lucrurilor, uităm să ne bucurăm de bunătatea lui Dumnezeu. Uităm să ne bucurăm de minunățiile creației lui Dumnezeu. Uităm să ne bucurăm de lucrurile pe care Dumnezeu, ca Tată iubitor, ni le oferă. Și uneori în sloganele noastre pioase este, eu mă bucur doar, nu vreau să comit o impietate la rândul meu. Dar vreau doar să evidențiez un aspect pe care l-am văzut petrecându-se. Eu cred că este undeva și o strategie diabolică ca luându-ne bucuria și abilitatea de a ne bucura de lucrurile mărunte, să ajungem să ignorăm și lucrurile foarte importante și foarte mari și să nu mai știm să ne bucurăm deloc. Și eu cred că este o problemă și prin prisma faptului că, până la urmă, bucuria este alături de răbdare, de îndelungă răbdare, de dragoste, ce? Este un rod, este o manifestare a Duhului Sfânt. Și atunci vă întreb, dacă cineva reușește să ne aducă mereu la punctul acela de fierbere, așa în sub propriu și de nemulțumire și de constantă, frustrare și agresivitate, cam cum credeți că este comunicarea cu Duhul lui Dumnezeu? Cam cum credeți că este experiența aceasta? Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și o ultimă analogie. Cei care ați crescut copii și mai ales dacă ați crescut în era mai recentă cu acele canuri de mâncare și de... dai de două, trei ori mâncare din aceea copilului și îl vezi strâmbându-se și refuzând-o. Ați observat că până la urmă poți să-i dai lingurița cu ceva ce tu crezi că e foarte bun pentru el. Și ce face? O refuză. Mă gândesc că s-ar putea să fie un pericol și cu privire la lucrurile spirituale. Vreau doar să aduc în atenția dumneavoastră, de fapt și a mea, că nu mă pot exclude, toate aceste posibilități. Spune Sfânta Scriptură că noi nu suntem neștiutori de tertipurile și strategiile pe care le folosește cel rău. De cele mai multe ori nu suntem neștiutori, suntem doar neatenți. Nu avem vigilența necesară. Invitația e acolo. Invitația aceasta, o găsim în Scripturi și dacă luăm Scripturile ca cuvânt al lui Dumnezeu, înseamnă că este invitația Lui. Veniți și gustați. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Amin. Haideți să încheiem.